I form af en tør dag og også med en del sol. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 3 og 8 grader i Nord- og Vestjylland nogle steder, endda helt op til 10 grader, så ganske lunt der. Vinden den bliver svag til jævn omkring nordøst.
24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Du har fundet os.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Hvad vil centrum venstre, som centrum højre ikke vil? Det har vi her i Cordua og Steno let efter temmelig længe. Men det har en række unge socialdemokrater skrevet en ny bog om. Og vi får besøg af to af dem i sidste del af denne første time af Cordua og Steno. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Men allerførst så kaster vi os over den verserende arbejdskonflikt i folkeskolen og ser på, hvilke konsekvenser den muligvis kan få for fremtidens offentlige arbejdsmarked. Og derfor har vi nu fået besøg af arbejdsmarkedsforsker Mikkel Mejland fra Københavns Universitet. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Men lige inden du får ordet, så skal jeg lige sige til jer, kære lyttere, at vi sender direkte. Så hvis I sidder inde med spørgsmål og kommentarer, som I meget brændende gerne vil have os til at tage op her i programmet, så er I meget velkommen til at skrive til os på Facebook, Cordua og Steno.
Den verserende konflikt, som jo rammer ret mange børnefamilier, der har børn i den skolesøgende alder for tiden, den er jo ret unik forstået på den måde. Det er jo, der er tale om en lockout og ikke en strejke. Og det er lidt anderledes i forhold til, hvad vi ellers har set af arbejdsmarkeds konflikter i den offentlige sektor. Hvad handler konflikten dybest set om, Mikkel Mejland?
Jamen, konflikten handler jo om, på den ene side kan man sige, det handler om, hvem er det, der skal bestemme lærernes arbejdstid. Skal det være rent ledelsesanlæggende og foregå ude på skolerne, eller skal der sættes nogle rammer for det uden for skolerne, som også fagbevægelsen er med til? Det kan man sige, det er det ene perspektiv, altså med til at bestemme. Det er den ene del af det. Den anden del af det handler jo om, at det er en del af skolereforms målsætningen.
Folkeskolereformen, ja.
Ja, hvor det drejer jo så om at øge kvaliteten i folkeskolen i regeringens optik ved at sørge for, at lærerne er noget mere på skolerne og er noget mere sammen med eleverne.
At der er nogen, der mener, at den folkeskolereform slet ikke hænger sammen, medmindre den her konflikt får en bestemt løsning eller ende, og det er, at KL's krav sådan set mere eller mindre bliver kørt igennem.
Jamen, der er tilsyneladende indregnet et resultat af overenskomstforhandlingerne i den her folkeskolereform, og det er jo det, der er blandt andet med til at mudre politik og forhandlinger sammen.
Men så kan man jo også sige, at de der insinuationer, der har været mod Bjarne Corydon om, at det her det er en led i en længere plan, dem bekræfter du sådan set også, fordi vi får ikke den folkeskolereform, som regeringen gerne vil have, uden at det også bliver, som KL gerne vil have det, ikke?
Altså, nogle af beskyldningerne er jo gået på, at der er det sted, der har ligget aftale, det afviste han i går, men det er jo helt klart, at der ligger en ambition og en plan for regeringens side, som involverer de her overenskomstforhandlinger. For på den måde kan man godt sige, jamen der er noget om snakken.
Så er der så mange, der snakker om, at det her det er et angreb på den her danske model, som man åbenbart ikke må sige noget grimt om. Den danske model, den er urørlig, det er en meget fin ting, ikke? Mm. Og der var måske en del, der også hørte Annette Wilhelmsen i Deadline i går sige, at det kan man ikke. Hun går ind for den danske model, og det er ligegyldigt hvad. Altså, men man kan ikke få noget at vide, men samtidig så virker det også lidt som om, at nu har Anders Bondo, altså lærerforeningsformand, altså terroriseret, jeg ved ikke hvor mange undervisningsminister, og han har vundet over dem alle, at nu er det ligesom om, at Folketinget har sagt, nu skal den mand stoppes. Er det bare noget fuldstændig bodega-snak?
Nej, men altså, man kan sige, det er klart, jo, der er en ambition om at gøre noget den her gang, som man sjældent gør i den offentlige sektor, nemlig lave et ensidigt lockout. Det er faktisk ikke set før. Lockout-redskabet er anvendt i den offentlige sektor og ved overenskomstfornyelserne.
Hvor man når sidst?
Jeg tror, vi skal tilbage til, hvis jeg husker rigtigt, i slutningen af 90'erne, hvor det blev anvendt. Men det der er nyt her, det er jo så, at det er et ensidigt lockout i den forstand. Det kommer ikke som reaktion på en strejke, og det skyldes jo, at jamen, det er bundet op på en arbejdsgiverambition. Det er et arbejdsgiverkrav, det her med at lave om i arbejdstidsaftalen. Lærerne vil jo gerne de vil jo gerne bevare den gamle aftale.
Nu har du jo studeret arbejdsmarkedspolitik i ganske, ganske mange år. Og jeg har også selv fulgt det lidt, blandt andet ansat i en arbejdsgiverorganisation, DI, og blandt andet. Og det her med fleksibilitet, altså det, at arbejdsgiverne vil have større indflydelse på, hvad arbejdstiden skal bruges til, det har været et krav længe på det private arbejdsmarked, hvor man jo faktisk har fået det igennem over flere forskellige overenskomstforhandlinger. Og det er ligesom ikke trængt igennem i den offentlige sektor, ikke i hvert fald på helt samme måde. Og det er vel egentlig det, der er ved at ske nu, at det offentlige arbejdsmarked skal prøve at ligne det private arbejdsmarked. Og nu kan jeg godt være lyder som en arbejdsgiver, men nu er du jo sådan forsker. Så hvad er dit analyse af det?
Jo, men det er jo så vidt rigtigt, det du siger, men altså, der er sket forandringer i arbejdstidsaftalerne på den offentlige sektor, og det er der jo også på lægeområdet. Det seneste var det i 2008, hvor man fik en aftale, som begge roste på det tidspunkt, men som KL jo nu mener er utilstrækkelig, og de vil længere, mere fleksibilitet, tingene skal længere ud på skolen, og det skal være alle kommunerne og ikke bare nogen, der kan gøre det her. Men du har for så vidt ret i, at hvis man sammenligner med den private sektor, jamen så er gennemsnitligt set den offentlige sektors arbejdstidsaftaler, de er ikke helt så fleksible.
Men hvis vi nu antager, at det her munder ud i, at KL's krav bliver ophøjet til lov, så er den potte jo sådan set ude, og så kan regeringen gå videre. Så har de grundlaget for at gennemføre den her folkeskolereform, som de så i øjeblikket ser ud til at have mindre og mindre opbakning til. Men det er så en anden sag. Hvad bliver den langsigtede konsekvens af, hvis man laver sådan et indgreb? Betyder det? Det er jo farvel til den danske model.
Ja, men der bliver man nødt til at lige gå et skridt tilbage og sige, regeringsindgreb i den danske model, hvad enten det er den offentlige eller private sektor, det er noget, der sker indimellem hver 10. år eller sådan noget. Man kan sige, det er en form for en kattelem i et system, som baserer sig på frivillige aftaler mellem parterne. Parterne kan ikke altid blive enige. Så har man forligsinstitutionen til at hjælpe med det. Det gik heller ikke den her gang. Og så har vi jo så det forhold, at lockout og strejke, det er jo så den måde, som parterne kan komme ud af en aftale, eller radikalt forlade om i aftaler, de er utilfredse med. De er faktisk nødt til at tage det redskab, hvis man ikke kan få parterne til den anden part til at blive enige. Så det, og der har vi så to muligheder, ikke? Enten er i den her konfliktperiode, hvor lockouten løber, at parterne finder hinanden, det er der ikke så meget, der ser ud til at blive tilskæfældet, og den anden er et regeringsindgreb. Kommer regeringsindgrebet, jamen så kan man sige, så har man bare brugt et af de redskaber, der ligger i modellen. Der, hvor det begynder at blive meget problematisk, det er, hvis regeringsindgrebet i overenskomstforhandlinger, det bliver normen. Vi så i den private sektor i slutningen af 70'erne, at vi havde, jeg mener, det var tre regeringsindgreb efter hinanden. Så kan man virkelig begynde at snakke om krise i den danske model. Det fik man så rettet op på det tidspunkt. Men et enkelt regeringsindgreb er ikke nødvendigvis udtryk for, at den danske model er i krise.
Men selvfølgelig hører man kritikken. Men nu lige for at indskyde en enkelt ting, altså for 25 år siden, da du og jeg gik i gymnasiet, havde samfundsfag ude på Rønne Gymnasium, eller Bornholms Amtsgymnasium.
Nej, det er endnu en Bornholm.
Hos Claes Ludvigsen hedder han, blev vi belært om forligsmandsinstitutionen. Det var første gang, vi formentlig hørte om det. Og hvor er den institution henne i den her konflikt? Vi har ikke rigtig hørt noget fra forligsmandsinstitutionen. Hvorfor er de ikke inde og prøve på at udskyde den her konflikt?
Jo, men de var inde. Altså, der var jo en lang række møder, hvis vi nu går to uger tilbage. Der var en lang række møder i forligsinstitutionen. Vurderingen for forligskvinden, Mette Christensen, var jo så, at parterne simpelthen stod for langt fra hinanden til, at man kunne til at der var et grundlag for at fortsætte. Hun havde faktisk nogle redskaber i skuffen, som gik på, at hun kunne udskyde konflikten med 2 gange 14 dage. Hendes vurdering var, at det var omsonst. Parterne var for langt fra hinanden.
Er det ikke ret sjældent, det sker?
Jo, normen er, hvis man ser historisk på det, er, at de her udsættelser af konflikterne, af forligsmanden, anvender det her redskab. Men der har Mette Christensen måske også tidligere vist sig at være en lille smule anderledes i sine vurderinger. Hun har ikke noget behov for i sin vurdering at bare udskyde konflikter, bare for at udskyde dem, hvis der ikke er noget perspektiv i at... hvis der ikke er noget perspektiv i de udskydelser.
Altså, hun vil spille sin egen og andres tid.
Lige præcis.
Men, altså, når man fulgte det der, så virkede det jo også som en fuldstændig paradeforestilling, ikke? Altså, når Siler og Bondo kom ud af internet, det var jo nærmest tære for TV2 News eller sådan noget, ikke? Altså, møderne var ultra korte. Når nu de her parter står så stejlt, så kan man sige, altså, jeg kan jo ikke forestille mig, at altså, andet end at lærerne kun kan tabe. Og det vil sige, at det bliver nok ophøjet til lov, fordi man kan jo ikke have det her kørende i en uendelighed. Og når vi så igen, hvis jeg vender tilbage til de langsigtede perspektiver, så siger hvad får det af konsekvenser? Jeg hørte professor Ole Thyssen i Deadline den anden dag sige, at altså, han citerede filosofen Hegel for at sige, at det her, det er jo ikke, altså, hvor Hegel snakker om, altså, at man en gang imellem er det nødvendigt med en krig. For at skabe noget forandring på nogle helt grundlæggende, for at skabe et nyt fundament, for at skabe en ny struktur. Og at det selvfølgelig ikke er tale om en reel krig med krudt og kugler her, men at det er en krig om nogle helt basale ting, der skal forandres i det danske samfund, og så er det altså her, at man tager det første slag. Kan man se det sådan?
Og det er meget store ord, men det er jo rigtigt nok, at man kan sige, at her er en ambition, som har ligget længe om for arbejdsgivernes side om at gøre noget ved de her arbejdstidsforhold. Og man har taget nogle skridt hen ad vejen, men nu vil man have det helt store skridt. Og der er måske også noget med, at under en krise, så begynder man så at sige, at de her krise, er det en mulighed for at tage nogle af de idéer, vi har i skuffen og gennemføre dem. Fordi jo, under krise er det typisk sådan, at fagforeningerne de bliver lidt svækket. De står lidt sværere, end de ellers har gjort. Ikke? Hvis vi går tilbage til 2008, hvor der også var overenskomstforhandlinger, så handlede det jo om lønstigninger på 12-15%. Ikke? Det virker jo sådan helt vanvittigt i dag. Ikke? Ja. Men så ja, det er et sværslag, der tages her på arbejdstidsområdet. Og det handler jo om, at folkeskoleområdet lige pludselig er gået hen, eller gradvist er gået hen og blevet et meget højt politisk prioriteret område. Så derfor så vil regeringen og KL godt, de tager de smæk, der kommer, for at gøre noget, hvor de bliver beskyldt for at udvise disrespekt for den danske model osv. Fordi det her, det er virkelig højt prioriteret område for dem, og de ser arbejdstidsaftalen som en sten i skoen i den folkeskolereform, de prioriterer så højt.
Og du siger det som en sten i skoen. Det er også blevet beskrevet anderledes. Nu så jeg i Politikken i dag, at deres vikarierende politiske kommentator, Sigge Winther Nielsen, beskrev, at man i Moderniseringsstyrelsen, som er en styrelse under Finansministeriet, der har de en chef, der hedder Niels Godtfredsen, og nogen og ham måske, de har udviklet en såkaldt diademteori, som går ud på, at hvis man kan fjerne eller få pillet ved den her læreraftale, det er ligesom juvelen i diademet, så vil alle resten af det offentlige arbejdsmarked, som dominobrikker, falde til patten, hvis man, fordi de her, de er de stærkeste, det er simpelthen, det er simpelthen ryggraden i den offentlige sektor. Hvis man kan virkelig banke lærerne på plads, så vil de andre offentlige lønmodtagerorganisationer, ja, der vil man kunne komme igennem med kraven på en lidt lettere måde. Hvad siger du til den diademteori, som åbenbart er blevet udviklet?
Altså,
er den ny?
Jeg vil sige sådan, at man kan først vil jeg sige, at det kan jo være lidt paradoksalt, hvis der er sådan en teori, fordi argumentet har jo været noget om, at man skulle have en normalisering. Det vil sige, nu normaliserede vi lærernes forhold med den øvrige offentlige sektor. Hvis der er en diadeltiberi, så er det jo sådan, jamen så, nu, hvad så var det alligevel ikke godt nok, hvad der var andre steder i den offentlige sektor. Men det er helt givet, at der i Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen er og har været nogle opfattelser af, at der er nogle for lukrative overenskomster på det offentlige arbejdsmarked, og man også godt vil gøre noget ved fleksibiliteten. Og det handler ikke kun om lærerne. Så jeg ved ikke, om der eksisterer en sådan teori, men jeg ved da, at der er tanker i Moderniseringsstyrelsen, der går på, at man godt kunne tænke sig nogle reformer også andre steder end lige på lærerområdet.
Jamen, så kan man jo også godt med en vis rimelighed sige, at det, der er i gang, det er et enormt opbrud i forhold til, hvad vi har været vant til i Danmark, hvor man altid siger, at vi er simpelthen sådan et fantastisk land, for vi kan altid tale os til rette, og alle folk siger dialog og dialog og dialog hele tiden. Men at det her, det er faktisk, at det er et udtryk for, at der i hvert fald, der sidder en regering, som jo på mange måder handler så fuldstændig som om, de er helt ligeglade med, om de bliver genvalgt. Og det vil sige, at det, de reagerer fra historiebøgerne, det er simpelthen Bjarne Corydon, Margrethe Vestager og Helle Thorning, der er i gang med at skabe en helt ny kultur omkring, hvordan staten agerer i forhold til det her samfund.
Men igen tror jeg, at vi skal være lidt forsigtige med at sige, at det kan være, at der er nogle politiske mål, som vil gøre ondt på de faglige organisationer. Men når vi snakker om de andre områder, så kan vi jo ikke på forhånd udelukke, at der ved kommende forhandlingsrunder kan findes løsninger af forhandlingsvejen. Det kan være ved, at der så gives kompensation til lønmodtagerne på den ene eller den anden måde. Der er ingen, der siger, at det nødvendigvis skal være et regeringsindgreb og en lockout hver gang, at de offentlige arbejdsgiver i de kommende forhandlingsrunder vil et eller andet. Der kan altså nå at ske mange ting. Så jeg synes, man skal passe lidt på med at afskrive den danske model på baggrund af det her forløb. Men det er klart, det giver tanker, og det giver bekymringer i fagbevægelsen, om lærerne bare er de første, og så kommer der andre.
Et aspekt, som er meget synlig for dem, der læser aviser, det er jo den her annoncekrig, og den, der ikke læser aviser, men som ser fjernsyn, de giver selvfølgelig med i den mediekrig, nogen måske vil sige spinkrig, der kører mellem KL og Danmarks Lærerforening. Og det er vel også et aspekt, som vi vil også kunne forholde os til her, altså det her med, at befolkningens sympati er en faktor, som der spilles helt vildt på. Og hvor vigtig er den? Nu citerer jeg lige Lasse Jensen fra en klumme, han skrev i Information her.
Lasse Jensen er ham fra Mennesker og Medier.
Det er ham fra Mennesker og Medier fra den konkurrerende kanal. Han skriver blandt andet her: mediekrigen mellem Lærerforeningen KL mister snart sit umiddelbare underholdningsværdi. Den skaber ingen yderligere forståelse eller indsigt, og lur mig, om ikke mediedækning af lockouten og parternes optræden i medierne langsomt vil klinge af og blive erstattet af en form for træthed. Når der ikke er nye nyheder, breaking news, bliver lockouten en gammel nyhed. Bondo og Siler vil gentage sig selv og få faldende seertal. Så er tiden inde til det regeringsindgreb, alle venter på. Hvad siger du til det?
Jo, men for at starte med det sidste, jo, altså det er klart, der kommer nok en træthed, og der går nok ikke så lang tid, før at det er...
Hvad er ikke så lang tid?
Ja, det kan jo være nogle uger, for at folk er trætte af at høre på det her.
Og
det
er folk måske, er trætte af, at de ikke kan få passet deres børn.
Ja, ikke mindst. Det er jo nok vigtigere, ikke? Men lige på medieaspektet, så tror jeg, at han er ret i, at der kan komme en sådan afmatning, og effekten af det her, den mediedebat, er ved at minimal. Jamen, kampen om medierne, det er en del af det, man kan sige... Der er både noget til indvortesprog. Det er vigtigt, særligt for Danmarks Lærerforening, at vise, at de kæmper over for deres medlemmer. Og det skal, så al den her mediekrig handler også ligesom, at man skal bevare kampgejsen internt. Og så skal man jo fremstille modstanderen som den aggressive part, og det er tilsyneladende lykkes for KL. Undskyld for Danmarks Lærerforening at fremstille KL som dem, der er aggressive. Hvor meget alt det her, den her mediekrig, går ind og påvirker afslutningen for den her konflikt, det ved jeg ikke. Altså, jeg forestiller mig måske ikke, at det bliver muligt for Danmarks Lærerforening med alt det her afgørende at flytte på det regeringsindgreb eller den anden alternative afslutning, der kommer på konflikten. Det forestiller mig ikke, men de kan over for deres medlemmer vise, at de kæmper, og de kan forbedre deres image, der var lidt flot i starten af konflikten, og der har de tilsyneladende lykkes med at få ligesom befolkningen med sig, i hvert fald i den forstand, der hedder, at det er sympatien, der ligger med dem i konflikten her.
Kortere.
Jamen altså, hvis du nu sidder i regering, du er arbejdsmarkedsforsker, det er du, men altså, hvornår vil man sige, nu er æblet moden til at hugge til, for at sige det på den måde? Altså, hvis man kigger på meningsmålinger i lige øjeblikket, så ligger sympatien jo sådan ungefær sådan noget 60-40 i lærernes favør. Mm. Og jeg vil ikke sige æde min gamle hat, det er jo farligt. At
det er noget, Henrik Kortrup gør.
Men jeg vil nok forvente, at de tal vil ændre sig stille og roligt, sådan så at sympatien for lærerne vil dale med tiden. Og på et eller andet tidspunkt, så vil der være et break-even, som det hedder på sådan et økonomsprog. Og nogen siger, at det vil så være omkring mandag, tirsdag, måske i, ikke næste uge, men næste uge igen. Hvad siger du til det?
Jamen,
er det sådan, man tænker?
Jeg tror da, at der bliver læst meningsmålinger og opinionsundersøgelser i regeringen, men jeg tror, det handler om mange andre ting også, hvornår indgrebet kommer. Altså, det handler om, at for det første skal du udvise lidt respekt for den danske model, og det gør man ved at lade konflikten køre et stykke tid.
Det er sådan indgangsbønden til alt, hvad du har sagt i øjeblikket.
Jamen, det er jo reelt nok.
Jeg tror på den danske model, amen, og så kan man sige, hvad man mener.
Ja, nu må vi lige lade Mikkel Meyer få lov til at sige de sidste ord, for vi nærmer os afslutningen med vanvittig fart.
Men derudover, så er der jo hensynet til eksamenerne, tror jeg, er meget vigtigt. Det jo ville være lidt paradoksalt, hvis man...
Folkeskolens eksamen.
Ja, folkeskolens eksamen. Det er jo lidt paradoksalt, når man snakker så meget om kvalitet i folkeskolen, hvis man så lader den her konflikt køre så længe, så eleverne slet ikke kan komme til eksamen. Så det er det vil jeg tro er et væsentligt aspekt. Så ja, meningsmålinger og kamp med medierne betyder noget, men der er en del andre ting, der også betyder noget.
Tusind tak skal du have, Mikkel Meiland, arbejdsmarkedsforsker ved Københavns Universitet, fordi du kom her og diskuterede lærerkonflikten. Nu skal vi nemlig til et nyt emne, som jeg har glædet mig til i meget lang tid. Fordi altså her i programmet, der har vi altså haft problemer med at få øje på nogen på venstrefløjen, som vil byde ind på, hvad et centrum-venstre-projekt går ud på, med mindre altså et realistisk centrum-venstre-projekt, som ikke går ud på de her sædvanlige slagvarer, som Enhedslisten vifter med.
Og nu har 7 unge centrum-venstre-folk begået en ny bog med titlen Deltager Danmark, som er faktisk udkommet i dag. Og der skulle give et bud på nogle af de spørgsmål. Vi har nu 2 af dem med os her i studiet, og det er tidligere folketingsmedlem for SF, nu nyslået socialdemokrat, ja. Nana Vesterby. Velkommen.
Tak for det.
Og en tidligere kære gæst af programmet, tidligere formand for DSU, folketingskandidat Peter Hummelgaard. Velkommen til dig.
Jo, tak.
Ja, altså jeg har jo... Morer mig meget med at læse det her, fordi at det er virkelig en befrielse, at der er nogen, der tør sætte nogle punkter op på at sige, altså hvis I så Annette Vilhelmsen i Deadline i går aftes, så er jeg ret sikker på, at I siger, at det var nok ikke der, jeg skal lede efter, hvad det nye Venstre står for. Og så kan man sige, at det er jo interessant, at I så er socialdemokrater, og så har skrevet en bog, som sådan set er langt mere venstreorienteret, end det Annette Vilhelmsen i hvert fald ikke sagde noget om i går. Og jeg vil så gerne starte med, altså, som min kompetente kollega Jarl Kortrup siger, politik handler 80% om økonomi. Men der er alligevel det, som
og 20% værdipolitik.
Og 20% værdipolitik, det tror jeg slet ikke, vi når til i dag. Men Nana Vesterby, i det kapitel, der hedder Vores arbejde i bogen, som du har været med til at skrive, det handler meget om det der med, at det som Centrum Venstres opgave, det er også at give folk en fornemmelse af, at de rent faktisk har noget indflydelse på deres eget liv. Og det kan jeg da sagtens sætte mig ind i, at det har folk nok ikke rigtig haft nogen fornemmelse af i en længere stykke tid, og I har også en masse udfald i bogen mod finanssektoren. Det er ikke så overraskende. Det, der er interessant med det, de skriver, det er jo, hvordan skal vi så give folk de her? Og så begynder du at snakke om noget, der hedder medarbejderejede virksomheder.
Ja.
Prøv lige at fortælle mig, hvordan det ser ud, for jeg synes, det vil jeg gerne høre i en moderne om, for jeg får sådan lidt en fornemmelse af, jeg mærker demos-grafikken komme ind op fra mit baghoved, hvor man tænkte, det gik jo ikke. Hvad er det nye i medarbejder? Er det noget, der kan redde Danmark?
Det kan i hvert fald være en del af løsningen, tror jeg. Altså man kan sige, at Danmark har en stolt tradition for at have virksomheder, som er ejet af de mennesker, som enten er producenter eller som arbejder på virksomheden. En ting er 70'ernes medarbejderejede virksomhed og økonomisk demokrati, noget andet er andelsbevægelsen, som jo har været en økonomisk grundsten i det danske samfund i mange år. Og det, som vores kapitel handler om, jeg har skrevet et kapitel, der hedder Fra deres virksomheder til vores arbejdspladser, det er jo på mange måder et opgør med man kan sige, den virksomhedsfilosofi og erhvervsfilosofi, der har været i nullerne, som jo meget handlede om, vi skal sende produktionen til udlandet, og så kan vi sidde og lave udviklingsarbejde her i den vestlige verden, og det er de akademiske medarbejdere, som primært er dem, der bidrager med værdi til en virksomhed.
Den har vi ligesom, den bagskid sidder vi med alle sammen.
Præcis,
nu skal vi se fremad.
Og det, som vi så skriver et kapitel om, det er, hvordan at det faktisk også kan være et svar på hele vækstkrisen, og en styrke for virksomheder, at man inddrager medarbejderne i højere grad.
Hvordan opstår de her medarbejdere ved virksomheder?
Jamen, vi skriver et kapitel, som handler om medarbejderede virksomheder som et eksempel. Og det er for eksempel i England, der har man en liberal premierminister, som snakker om en virksomhed, hvor at medarbejderne føler et større ansvar for deres arbejdsplads, og hvor man inddrages mere i udviklingen af virksomheden. Det vil sige, at det ikke bare kortsigtet profithensyn, der handler om, at man lige skal skrabe noget profit sammen til nogle aktionærer, men at det er medarbejderne, som bliver forankret i.
Men vi, der er gamle nok, altså jeg har ikke drukket en af dem, men altså vi kender jo godt de berømte reklamefilm fra Bryggeriet, Stjernen og Rutana, Brødfabrik og hele kooperationen. Det gik jo ikke.
Det er nemlig lukket.
Hvad er det, det er moderne? Jamen,
et eksempel med i bogen, som er en værktøjsproducent i Sunds Nord for Herning, som hedder Unimergo, som i mange, mange år har været medarbejderejet, og som har skabt og i virkeligheden en rigtig stor succes, blev så solgt til en japansk virksomhed, men med et kæmpe stort overskud. Og det er, de sagde jo, at vi har været ude at besøge dem, og de siger selv, jamen det, at vi var medarbejderejet, det betød, at medarbejderne følte et ansvar for virksomheden, og da krisen ramte, der var der en meget stor forståelse af, at nu skulle vi rykke sammen og få det her til at fungere, og man rystede sig i virkeligheden meget hurtigt fri af en krise, som ellers på det marked, som de nu producerer til, ramte meget hårdt. Så det er et eksempel på en virksomhed, som skabte en økonomisk succes ved at inddrage medarbejderne, og ved at man gav flere et ansvar for virksomheden.
Jeg kunne godt tænke mig at stille dig et spørgsmål. Du skriver på et tidspunkt, at krisen har vist, at de her medarbejdervirksomheder, de er mere robuste overfor krisen i forhold til traditionelle virksomheder.
Ja.
Hvordan kan du konkludere det? Har du noget talmateriale, noget statistisk materiale, der kan underbygge det?
Ja, det har vi med. Det kan man også finde i bogen. Men altså, hvis man tager for eksempel Unimergo som et godt eksempel, så klarede de sig godt igennem. Blandt andet fordi, at der var medarbejdere, som følte et ansvar, og fordi, at op til krisen, så havde det ikke været kapitalfondets hurtige investeringer, der ligesom havde været horisonten for dem, der havde været den langsigtede overlevelse af virksomheden. Et andet eksempel er den store kooperative virksomhed i Spanien, som hedder Mondragon, som har klaret sig rigtig godt igennem krisen.
Men det er jo fint med eksempler, men decideret, hvad er det for en statistik? Nu er jeg ikke lige...
Jamen, der er lavet forskning, amerikansk forskning, europæisk forskning i medarbejderejede virksomheder. Det peger stort set entydigt på, at medarbejderejede virksomheder, de klarer sig robust og stabilt igennem krisen.
Jo, men er de, men altså det lyder underligt, hvis de virksomheder er mere stærke end almindelige virksomheder.
Ja.
Så er det underligt at ikke flere, hvad skal man sige, investerer i medarbejderejede virksomheder.
Præcis, og det er jo også noget af det, som vi efterlyser med den her bog, at den filosofi, som har været op igennem nullerne, som jo meget har handlet om, blive opkøbt af en kapitalfond, lav noget hurtigt profit, sådan kunne man jo score penge, sådan var markedet jo skruet sammen. Forhåbentlig kan den her krise gøre, at der kommer nogle alternative virksomhedsformer på banen nu. Og en del af, kan man sige, udfordringerne, som vi jo også beskriver, det er så også, det er meget svært at lave medarbejderejet virksomhed, fordi hele vores lovgivning, den er indrettet på en anden virksomhedsform. Så det vil vi jo også meget gerne efterlyse, at man gør det nemmere at lave medarbejderejet virksomheder i Danmark.
Vi har god tid, og jeg er sikker på, at vi også kommer til at tale mere om det, men vi skal jo ikke lade Peter Hummelgaard stå og blive til sådan en fuldstændig vissen stueplan.
Det er der ikke nogen far for. Det kender ham godt nok
til. Men jeg kan ikke lade være med det. Jeg citerer nu fra side 67, ikke? Der skriver du: de danske medarbejdere er for dårligt klædt på til at tage medbestemmelser og blande sig i arbejdspladsens overordnede udvikling. Det viser undersøgelser. Tillidsmænd skal klædes på til at blande sig i strategiske og taktiske beslutninger om deres arbejdsplads. Ja. Altså, er det ikke noget romantik?
Jamen, man kan sige...
Altså, man må godt være romantisk,
men jeg tror nemlig, vi har overset noget meget vigtigt op igennem de sidste årtier. Der har været et ekstremt fokus på ledelsesgang. Der har været et ekstremt fokus på de akademiske medarbejdere. Der er lavet tonsvis af innovationsprogrammer, som alle sammen har fokuseret på, at akademikerne de skulle bidrage med nye idéer. Og jeg tror, vi har overset noget meget vigtigt, nemlig at der også er en masse andre medarbejdere, som kan bidrage med noget. og at der ligger meget erfaring gemt.
Oh, men tror du ikke, det sker? Altså der, hvor på de arbejdspladser, der er altså, dem,
det
der,
der
er trods alt
er
tilbage,
er ikke noget, der
dem, der
på.
Har
altså,
skruet hænderne
spørger,
på, og så noget, de er med til at udvikle.
Ja, hvis du spørger faglærte og ufaglærte, LO lavede en undersøgelse, hvis du spørger faglærte og ufaglærte, så føler de sig meget overset i alt, hvad der hedder udvikling og innovation.
Det kan også, jeg tænker, men hvis du står på en virksomhed, og du har en håndværksmæssig indsigt i det produkt, du fremstiller, og ved, hvordan du skal forbedre det, så skulle det da være en meget dum ledelse, som så siger, ham dernede, han har en god idé, men han mangler nok bare noget selvtillid. Så jeg tror da, de gode idéer, de skal da nok, altså de gode idéer trænger da igennem.
Ja, men spørgsmålet er, kan vi gøre noget for at understøtte det? Hvad er det? Hvad er det, man gør fra politisk hold? Hvordan er det, man ser på virksomhederne, når man laver innovationsprogrammer, når man laver støtte til forskellige forsøg? Hvem er det, så man giver den støtte til? Er det akademiske medarbejdere? Er det universitetsmiljøerne? Eller er det de mennesker, som også er på gulvet, for der ligger en masse erfaring og viden gennem der, som jeg tror, vi skal blive meget bedre til at bruge? Så i virkeligheden er det hele virksomhedsfilosofien og politikken, hvordan understøtter vi bedst holdbare og robuste virksomheder i Danmark? Det gør vi altså ikke kun ved at fokusere på ledelsesgangen, og akademikerne, det gør vi altså også ved at fokusere på alle andre medarbejdere.
Peter Hummelgaard, ja. I er jo en helt stribe folk med tilknytning til Sevilla, Centrum Venstre, tænketanken, og dem, der var SF, og de er så i mellemtiden blevet socialdemokrater inden bogen udkom, og derfor har der været rettelsesblad med i bogen.
Socialdemokratiet
har også meget over her i morgen.
Det nye Socialdemokratiet, det ligger lidt til venstre for SF, har jeg fundet ud af ved at læse jeres bog.
Men vi har jo, jeg vil ikke sige, at jeg har læst hele bogen, men vi har i hvert fald nedslag i bogen, og både Torben og jeg er meget, meget glade for, at der endelig kommer noget fra Centrum Venstre siden, som sådan, i hvert fald er et bud. Man kan så være enig, man kan være uenig, men det der sådan virker sådan en rimelig gennemarbejdet bud på ting. Men nu stiller jeg spørgsmål. Jeg har næsten svaret på spørgsmål. Hvorfor har I lavet den bog? Hvorfor er den ikke kommet for 5 eller 10 år siden?
Jamen,
hvad er egentlig jeres mål med bogen?
Den burde jo være kommet for 5 eller 10 år siden. Vi sad faktisk lige ude i garderoben før og snakkede om, at en af årsagerne til, jo både at jeg fornemmer, der er jo i hele vores generation af socialdemokrater, er der jo en større lyst end nogensinde til at skrive og udvikle tanker og diskutere osv. Det er både på ryggen af krisen, hvor vi synes, at verden har forandret sig, og der er nogle ting, der er blevet tydeligere for mange af os, men jo også fordi, jeg synes i hvert fald, at en væsentlig årsag til, at mit parti ikke klarer sig så godt, og heller ikke har klaret sig så godt igennem de sidste 10 år, har været, at der er blevet skrevet for få bøger, der er blevet udviklet for få tanker, der er blevet diskuteret for lidt. Den sidste bog, der blev udgivet, det var en, Helle Thorning var med til at skrive i 2002. Altså, ellers er der kun blevet skrevet sådan...
Hvad mener hun på det tidspunkt?
Ja, jeg kan ikke huske, hvad hun mener. Det er så ligegyldigt. Fordi pointen er mere... Altså, der er jo et eller andet galt i et politisk parti, når det er, at der ikke er nogen, der sætter sig ned og forsøger at formulere nogle langstrakte visioner eller pege på nogle problemer osv. I mere end 10 år. Og vi tager så et lille skridt her, og jeg tror, man over de næste 5, måske endda 10 og forhåbentlig længere ud i fremtiden, vil se mere og mere af det her. Og jeg tror også, det er en forudsætning, hvis det er, at Centrum Venstre og Socialdemokratiet skal være en magt i det her land her.
Men du har jo skrevet sammen med en af de øvrige bidragyder, et indlæg, der handler om partierne. Altså, I har jo delt bogen op i forskellige kapitler. Det handler om vores penge, det handler om vores arbejde, det handler om vores velfærd, det handler om vores bevægelser, og vores partier og vores valg. Og I kommer med gode råd, og der er anbefalinger, og der er ovenikøbet sådan en vejledning til travle mennesker. Og der, hvis man så slår ned på det der afsnit, der handler om partier, som du har blandt andet har bidraget til, der siger jo, blandt opfordrer blandt andet om til, at partierne det er blevet sådan noget... topstyret noget, og man skal inddrage folk, og folk skal i det hele taget være mere aktive på arbejdspladserne og i foreningerne og det ene og det andet, og det er også der, idéerne skal fødes. De skal ikke fødes i toppen og blandt spindoktorerne og centraladministrationen osv. osv. Og så kigger jeg på jer to. Er I bunden, undskyld udtrykket, er I sådan græsrødderne i Socialdemokratiet? Begge to akademikere, og begge to har været med i politik i mange år. Det er jo ikke ligefrem jer, der sidder og er ude på arbejdsplads. Og som, det er jo de mennesker, I vil lave politik for. Altså, er det ikke en modsigelse? Selvmodsigelse?
Nej, det synes jeg overhovedet ikke.
At I har lavet den her bog. I skulle vel gøre ligesom Poul Nyrup gjorde, efter han havde tabt det i valget i 2001, hvor han turnerede rundt, land og rige rundt med en stor bog, for hvor man skulle skrive nye idéer ind. Jeg ved ikke, hvor mange idéer han fik, og hvad det endte med. Ingen kan huske dem. Jeg kan huske, han tog noget rundt.
Jamen, jeg kan også huske det.
Og det er jo ligesom Poul Nyrup-modellen, I egentlig advokerer for, han, ikke det?
Jamen, for det her, det handler jo ikke kun om at komme ud og tage på en eller anden turné, og så få nogle idéer, og så går man hjem, og så skriver man det om til en reporter eller lignende. Det her, det handler jo grundlæggende om en appel om, og også at partierne, i det her tilfælde Socialdemokratiet, som vi har brugt som case, indretter sig selv på at inddrage flere mennesker i den sådan vedvarende politikskabelse. Og det handler om, at man er nødt til at organisere sig på en ny måde, og det handler om, at man også er nødt til at sætte sig for, at det her, det er noget, man vil. Altså, jeg har været meget inspireret i mange år, også mens jeg var DSU-formand og gået rundt og holdt tale om det i tid og utid. Et gammelt K.K. Steinke-citat, hvor han siger, at en god socialdemokrat er en, der stiller op som næstformand i den lokale sygekasse. Og det skal jo forstås på den måde.
Det kan man sige med venstremand eller radikal eller konservativ, hvilken som helst politisk.
Det kan man sige godt, men pointen med det, det er jo at sige, men politik, forandring osv. bliver ikke bare skabt inden for Christiansborg, og bliver ikke bare skabt ved vedtagelsen af den næste finanslov eller den næste lov. Politik skabes i lige så høj grad, og måske endda i endnu højere grad, ude på arbejdspladsen, ude i foreningerne. Det bliver skabt i alle mulige ledere og kanter af samfundet, i bestyrelsen, i den lokale andelsforening osv., når man skal sidde og træffe beslutninger om, hvorvidt man skal energirenovere, eller hvad ved jeg. Og det er jo her, der er brug for også at politisere alle de forum, og sørge for, at Socialdemokratiet er til stede, og vil være til stede, og bruge den energi, der ligger der.
Peter Holmgaard, jeg synes, det lyder meget smukt. Og jeg vil også ønske, at det kunne blive sådan. Det tror jeg, vi alle sammen vil, uanset hvilket politisk synspunkt vi har. Jeg tror bare ikke, det er særlig realistisk, altså, fordi at det beror ligesom på... Altså, politik er jo i folks bevidsthed også gået hen og blevet en karriere, en professionel karriere. Ikke? Ja. Og det tror jeg altså bliver svært at lave om på. Men må jeg spørge jer om noget, som I ikke... Altså, i afdelingen om økonomi, som Christian Weiss har skrevet, ikke? Der er jo en masse anbefalinger.
Som er økonom for CV'er.
Ja, og der er virkelig mange punkter i det, han anbefaler, hvor I er i meget kraftig opposition til den regering, jeres moderparti, eller den politik, de fører. For I, det er jo selvfølgelig finanssektoren, vi snakker. I vil have bankopsplitning, øget konkurrence, der skal være... at værn mod, at bankerne bliver for store, fordi når bankerne bliver for store og kuldsejler, så er det, man opnår den effekt, som man har set ved finanskrisen, at det bliver socialisme for de rige, så skal de fattige ind og redde de rige, tør op efter de riges spekulationer. Men I vil have finansskatter, det vil jeres regering heller ikke have, og I vil have andre belønningsstrukturer, det vil sige, der skal være loft over for store bonusser for direktører i erhvervslivet. Altså, der kører I altså Venstre og Mette Wilhelmsen, ikke?
Det er jo direkte modstridende
for regeringens grundlag. Det er fuldstændig rigtigt. Det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, vi ved jo godt, det vi har skrevet her, det er jo ikke noget, man får indført i morgen. Det står jo ikke lige for døren.
Nej,
men det, som jeg synes, at så befriende ved den her bog...
Men det er bare, ind i Socialdemokratiet, som kører benhårdt den anden vej. Altså, og så skal I sige, at der skal være højt til loftet. Så har vi fået sagt det.
Jamen, vi har en centrum-venstre-regering, som er både SF og Socialdemokratiet og Radikale, som står et andet sted. Men den her bog, det jeg synes er så befriende ved den, det er, for en gang skyld er der nogen på venstrefløjen i Centrum Venstre, der skriver noget, der ikke handler om, hvad regeringen laver.
Tak.
Men
jeg
som handler om, hvad
det
er, vi gerne vil med Danmark. Og det er i virkeligheden den diskussion, jeg synes har manglet på venstrefløjen. Vi har så travlt med at kritisere regeringen, men hvor ville det dog være befriende, hvis der var nogen, der beskæftigede sig lidt med, hvad det var, vi gerne ville med det her land. Det er i hvert fald forudsætning for, at der sker noget andet. Og så synes jeg også, altså, at bogen hedder Deltager Danmark. Det handler om, at vi skal få bredt magten ud og få flere med. Og det er jo rimelig fattigt at sige, at hele Centrum Venstres problemer kan reduceres til to mennesker, Helle Thorning og Bjarne Corydon, i toppen af regeringen. Det må være et fælles ansvar. Så på den måde er det jo også et opråb til, til os alle sammen og til vores generation også. Vi må altså komme ud af starthullerne og få formuleret noget nyt og selv tage ansvar for at skabe det Deltager Danmark, vi gerne vil have.
Jamen, jeg er meget glad for, at jeg ikke er jeres generation, for det er godt nok noget af et falitbo af en velfærdsstat, I skal se at renovere.
Ja. Men altså, jeg tror bare, man vi skal jo ligesom også forstå, og det skal alle, der beskæftiger sig med politik, at der er jo også en tid efter det næste valg, og der er en tid efter det næste valg igen, og så videre. Og hvis ikke man tillader sig selv, og specielt oven på den finanskrise, som vi har været igennem, den økonomiske krise, som vi står midt i, og reflekterer bare en smule over, hvad årsagerne er, hvad vi kan lære af det, hvordan vi ruster os og opstiller nogle sikkerhedshegn for, at vi ikke kommer ud i samme situation igen om bare 5 eller 8 eller 10 år. Altså, så er der ikke nogen rolle at spille overhovedet for Centrum Venstre eller for Socialdemokratiet i det her land, eller sådan set noget andet sted på den her jordklode, hvis ikke der er nogen, der sætter sig ned og foretager de her typer refleksioner. Og det var det præcis det samme, du også så. Altså, efter det store krak i 1929 osv., der var jo en lang periode, hvor at man reflekterede, man diskuterede, man prøvede at finde ud af, hvad i alverden er det, vi kan lære af det her, hvordan bygger vi det gode samfund oven på den her totale nedsmeltning, hvad er det for nogle værdier, som det er, vores samfund skal bygge på, og det er det, vi er gået i gang med. Vi kommer fra en svag udgangsposition, sådan set, men nu kommer det til gengæld.
Men så kan man sige, altså hvis man skal sige det meget kort, at det I vil, det er, i stedet for bare at sige en værdidebat, så sige, vi vil have en værdidebat om, hvordan det her samfund kan modernisere sig til at være en eller anden form for social ansvarlig velfærdsstat, baseret på nogle fuldstændig konkrete tiltag, der i høj grad handler om at regulere markedet.
Og dybest set vil vi jo gerne have, at folk forstår, at det her, det er en magtkamp, det er en politisk kamp, det er en politisk kamp omkring vores velfærdssamfund, hvor det er, vi i stigende grad har overladt magten fuldstændig til byråkrater, der definerer, hvad er det, vi skal have, hvad er det, vi kan få, hvad er det, vi ikke kan få, uden at vi alle sammen deltager i den. Det er en magtkamp i forhold til en finanssektor, der er løbet løbsk, uden at nogensinde har givet dem det mandat til at tage økonomien ud over afgrunden, som man gjorde. Det er en magtkamp i forhold til, at de politiske partier fjerner sig mere og mere fra befolkningen. Og det er en magtkamp i forhold til, at folk ude på deres arbejdspladser oplever faldende indflydelse over deres eget arbejdsliv. De oplever, at deres egne opsparede pensionsmidler bliver brugt imod dem og imod deres egne interesser. Og alt det vil vi gerne have folk til at forstå og til at deltage i.
Så på den måde kan man sige, at det ikke er en værdidebat egentlig. Det er en grundlæggende ny opfattelse af politik i virkeligheden.
Altså, vi kender godt jeres værdier, men...
Ja.
I lyder til Korto og Steno på Radio 24/7. Vi har to forfattere. De flere forfatter til en bog, der hedder Deltager Danmark, der er udkommet i dag. Det er Nana Vesterby og Peter Hummelgaard. Og de øvrige forfatter, det er folk som Jens Jonathan Steen og Bjarke Dahl Mogensen og Christian Weiser og Emilie Turunen og Bjørn Hansen er også med. Og de har skrevet den her bog, som jeg er helt sikker på vil få blive diskuteret rundt omkring i de kommende dage, når folk ikke skal diskutere storlockout. Og hvis I nu havde et spørgsmål eller en kommentar til Nana Vesterby eller til Peter Hummelgaard Thomsen, så er I velkommen til at skrive til os på Cordua og Steno på vores Facebook-side. Jeg har et spørgsmål her. Nu var du inde på velfærd. Det er jo det, som mange valg bliver vundet på. Det var formentlig også det, som bliver afgørende ved det her valg, vil jeg næsten tro. Hvem er den, der er bedst til at sikre velfærden i fremtiden? Og der var du inde på, at ret rituelt, så skyder jo skylden på markedets disciple og statens byråkrater, som har kontrolleret og administreret og overtaget magten. Og så er jeg spekuleret på, hvad er det for en velfærd? Hvordan skal man få indflydelse på den velfærd som borger? Altså, hvad forestiller I jer egentlig, at man skal gøre? I taler om løsninger som deltagerbudgetter, borgerlotterier, og nye partnerskaber mellem medarbejdere og ledelser, og der skal skabes en infrastruktur for læring på tværs af arbejdspladser og kommuner. Hvad er et borgerlotteri for noget?
Det er et koncept, som er beskrevet her i bogen, hentet fra Canada, hvor man skulle lave en stor sundhedsreform, og så trak man en gruppe af forskellige borgere, repræsentativt udvalg, og bad dem om at diskutere, vi har det her, det er udfordringerne, det her, det er ligesom de økonomiske rammer. Hvad bør være de politiske prioriteringer? Så det ikke kun var politikerne, som sad og diskuterede det, men at man faktisk inviterede almindelige borgere med.
Altså det vil sige, det er en fokusgruppe?
Ja, så sådan vil man jo sige det, hvis det bare handlede om, at man gerne ville lave en politik, som kunne skaffe stemmer. Men de her, de havde jo faktisk noget demokratisk indflydelse på den måde, at de rådgav om politikken, ikke kun om markedsføring, som jo ofte er det, som fokusgrupper handler om, men om, hvordan skal man indrette den her reform, hvad skal være vores prioriteringer. Så man kan godt kalde det, kan man sige, en fokusgruppe, men med et mere politisk fokus end sådan noget kommunikation og markedsføring, som jo ellers er det,
men,
de laver.
Men hvad er det for en indflydelse, som er tabt hos folk? Altså, er det, at reglerne er så stramme, at man skal, at der er krav til, at hvis man skal have nogle velfærdsydelser, så skal man opfylde nogle rammer, nogle krav? Er det det, der er problemet, eller er det det, I er sure over, eller hvad?
Jeg tror, med kommunalreformen er der jo sket det, at der, man kan sige, administrationen og ledelseslagene i kommunerne er vokset ret voldsomt. Og det betyder jo, at man kan sige, fokus og penge og ressourcer og frihed flyttes fra den enkelte institution og ind på rådhuset og til mellemledere og et meget stort administrativt ledelseslag. Og den udvikling vil vi sådan set gerne have vendt, både fordi det giver økonomisk mening, at man bruger ressourcerne derude, hvor opgaverne er, men også fordi vi gerne vil sørge for, at der er mere lokalt råderum til, at man kan indrette sin institution, som man gerne vil i samarbejde mellem borgere og medarbejdere.
Hvordan? Hvordan vil I gøre det? Vil I rulle kommunalreformen tilbage?
Nej, det tror jeg bliver en stor opgave. Altså, København er jo i virkeligheden et godt eksempel. Det er sundhedsborgmesteren i København, Nina Thomsen, som er SF'er, hun har lige afskaffet minuttyrnet i ældreplejen for social- og sundhedsassistenterne, og nu også for sygeplejerskerne. Det vil sige, det der stopur, som var det, der indrettede deres dag, som indrettede deres tid med borgeren, med den ældre, som skulle have pleje, det er blevet afskaffet, og nu skal de medarbejderne selv sammen med den ældre finde ud af, hvordan gør vi det her bedst, hvordan får vi løst opgaverne. Og det er jo i virkeligheden et meget godt og konkret eksempel på, hvordan man kan gøre det. Altså, det skal ikke være noget, som bliver udmålt ligesom på en bilfabrik inde på rådhuset. Det er noget, som man godt kan finde ud af selv.
Men det er jo et eksperiment, der skal evalueres på et tidspunkt.
Ja, det er det da helt sikkert.
Og hvis det så er, at det ikke fungerer, så falder det hele til.
Ja, det er klart, så skal man sikkert lave. Sådan er det jo med alting. Mm. Men det, der er et modigt tiltag, det er et af de første steder i landet, hvor man gør op med det tidstyrani, som ellers har været styrende i den offentlige sektor.
Jamen, der er heller ikke nogen, der skyder noget ned her. Jeg synes også, at ordet deltagelse, det skal vi så til at vende os til at bruge meget. Ikke? Men når du så skriver, eller en af jer på side 88 skriver det der med... Altså, det er muligt at demokratisere den offentlige sektor. Og det der med, at det skal være så demokratisk, og vi skal deltage alle sammen, ikke? Og jeg har altså levet et liv, hvor jeg også har været på nogle arbejdspladser i den offentlige sektor, hvad for eksempel Danmarks Radio jo er. Jeg har jo sådan en eller anden, hvor jeg tænker, jamen altså, på et tidspunkt, så bliver møde og deltagelsen jo til en parodi. Fordi at noget af det, som jeg synes, der har været... har i hvert fald været en af mine mistanker om, hvorfor produktiviteten er så lav nogle steder i den her. Det er, fordi man holder så mange møder, og de udlændinge, der kommer her til Danmark, de fatter simpelthen ikke, hvorfor vi holder så mange møder, fordi de siger, hvorfor holder I møder? Fordi det, der skal besluttes, det er jo vedtaget. Mens at møderne, det er et høflighedsritual for en medarbejderindflydelse. Og så er der nogen, der altid siger de samme ting på de her møder, og så sidder man og laver kruseduller, og så siger man, nå, men så har hun jo fået sagt det, og det bliver ikke sådan. Og så går vi videre. Og er det ikke, altså, er det ikke en drøm om, at det ikke er sådan?
Det er jo i hvert fald det dårlige eksempel, ikke?
På, jo, men på du vil ikke sige, at det er helt forkert, vel?
Nej, det sker helt sikkert mange steder i den offentlige sektor, og også på private virksomheder. Altså, det vil jeg slet ikke afvise. Men der har jo været en udvikling, hvor man kan sige, at man har flyttet indflydelse væk fra de medarbejdere, som står i frontlinjen, altså fra pædagoger, fra socialrådgivere, fra sygeplejersker og brugerne, og lagt det ind til et lag af særligt djøffere på rådhusene, som i dag opmåler, hvor meget tid skal man bruge på hvad, og kræver en masse dokumentation. Og den udvikling, den vil vi gerne have vendt.
Det er I vil af med new public management, ikke?
Det er en del af det i hvert fald, ikke? Altså, jeg tror, at en væsentlig årsag til, at der bliver brugt så meget tid på at holde møder, er jo ikke kun, at det handler om, at man skal gøre sine medarbejdere tilfredse. Jeg tror, at det i endnu højere grad handler om, at der er en stadig faldende tillid til de medarbejdere, der er derude og skal løfte opgaverne. Og derfor så er der langt større behov for kontrol, der er langt større behov for hele tiden at give præcise vejledninger for dem, der nu sidder og administrerer tingene osv. Og derfor bliver der holdt alt for mange møder og alt for lidt tid sammen med de brugere, der nu benytter de velfærdsydelser, som det er, at man, og de velfærdsopgaver, som man skal løse.
Men den der berettigede lede over djøferiet og new public management, den er der også en vis grobund for på den anden side af det røde og blå hegn.
Og jeg tror i virkeligheden, at den her bog, det håber vi jo i hvert fald, det skriver vi jo også, at den indeholder noget, som kan samle bredt. Det er jo sådan en opfattelse. Jeg tror, vi har virkelig overset alt det guld, der ligger alle mulige andre steder end i ledelseslagene. Der har været så meget fokus på djøffere, på virksomhedsledelser op igennem nullerne. Og jeg tror bare, vi har brug for at rette fokus et andet sted hen på almindelige mennesker, på medarbejderne i velfærdsstaten. Det er dem, der ved, hvor skoen trykker, og det skal vi bruge i langt højere grad.
Altså hele bogen er også en analyse. I starter med en analyse af de forskellige problemer, og så kommer I så til nogle konklusioner og nogle anbefalinger. Sådan. Det er sådan en ramme, bogen er bygget op på. Og hvis man slår ind på det afsnit, som du også har skrevet om, Peter Hummelgaard, omkring Socialdemokratiets krise osv., så må man jo sige, at det også er et opgør mellem den måde, som Socialdemokratiet har ført politik på, i hvert fald de sidste 25 år. Du afviser den tredje vej, som var ligesom Tony Blair-bølgens ideologi i 90'erne og i 00'erne vel også. Altså det her med, at man accepterede markedsgørelsen af den offentlige sektor, det var jo faktisk Mogens Lykketoft som finansminister, som jo faktisk gennemførte mange af de ting, de store reformer. Så Mogens Lykketoft, som jo stadigvæk er en stor helt hos nogle socialdemokrater, og også hos nogle borgerlige fra tid til anden, skoletalerne. Men i hvert fald, så det er jo det helt opgør med. Altså det her, det er jo, I vil en helt anden vej, og alt det der skal afskaffes.
Ja, jeg tror, der er flere ting i det. Det er jo ikke, fordi vi vil fra den ene dag til den anden ændre alting. Altså det vi jo skriver også, det er jo, at der er jo nogle af de ting, man gjorde, også i 90'erne og så videre, som jo gav fin mening, men der er altså også så sandelig mange andre ting, som ikke giver så god mening, ikke? Altså det har Mogens Lykketoft jo også selv været ude at indrømme. Han har jo selv været ude at sige, blandt andet, at privatisere Københavns Lufthavn har været en kæmpe fejltagelse, ikke? Altså, og det er jo sådan nogle af de der lektier, man er nødt til at tage med sig og reflektere over, inden det er, man bare også beslutter sig for at privatisere DONG, som jo formentlig at vi arbejder os hen imod lige nu, for eksempel.
Men de borgerlige så droppet privatiseringen af TV2.
Ja, ja, okay.
Så man har vundet lidt.
Men det som det jo er også, altså når vi skriver, at man er nødt til at droppe forestillingen om den tredje vej, altså, så er det jo at sige, at der findes ikke, og slet ikke for Socialdemokratiet, nogen mellemvej. Altså der er en konfliktlinje, og er nødt til at være en konfliktlinje til højrefløjen. Det betyder ikke, at man ikke parlamentarisk kan lave alverdens tænkelige forlig og så videre, men man er jo nødt til at sige, at vi står for noget andet, vi er til for nogle andre, vi er til for nogle forskellige interesser, som de borgerlige højrefløjen ikke er til for.
Men der er et afsnit, der hedder, at den tredje vej var en blind vej.
Men det var det vel også. Altså se hvor vi står i dag, se over hele Europa, alle de steder, hvor man forsøgte at gøre den tredje vej til et projekt, og se, hvordan det, hvor godt det egentlig er gået, eller hvor skidt det rent faktisk er gået. Altså, jeg vil sige, man er noget blind, hvis ikke man kan træffe den konklusion ovenpå på de sidste 10-15 år.
Der er lige kommet en enkelt kommentar, det er jo nok til Nana Vesterby fra en lytter, hedder Anders Christensen. Han skriver, det er jo ikke regeringer, der skaber arbejdspladser, det er borgere. Og hvis der er nogen, der vil starte en medarbejdervirksomhed, så kan de jo bare gøre det. Det eneste, der kan forhindre det, det er, at politikerne blander sig.
Altså, vi har heller ikke skrevet den her for at blande os i det. Vi vil gerne sørge for, at det bliver nemmere at lave medarbejderejede virksomheder. Men det er klart, det er ikke noget, man starter fra Christiansborg. Og på den måde handler den her bog jo heller ikke kun om, hvad der skal ske i regeringen. Det er en ny tilgang og et opråb om, at vi skal anerkende ikke kun det, der sker på ledelsesgangen, men også det, der sker ude i produktionen.
Hvad handler det her? Altså nu våger jeg en påstand, hvis jeg begynder at blande mig i den her debat. Det er, at vi har en kulturel krise, der er lige så stor som den økonomiske. At det Danmark, som man har rendt rundt og haft en illusion om, det eksisterer ikke mere. Og så pludselig opdager man, at det ikke eksisterer mere, fordi nu er det ved at falde sammen. Og så skal vi til at finde ud af, hvordan vi skal få et Danmark. Og det er så måske det, I kalder deltager Danmark. At det er en helt ny tankegang om, hvad det vil sige at være dansker, hvad det vil sige at være borger. For vi kan ikke blive ved med at føre en antikveret diskussion om, at der er kæmpe store klassemodsætninger. Og dem skal vi så prøve at inddæmme via den gammeldags socialdemokratiske velfærdsmodel, hvor vi så vælger at administrere en direktør hver fjerde år.
Og du kan sådan set tage det skridtet videre end det også. Altså det som det her også er, det er et udtryk for, at vi har en demokratisk krise. Altså, og at hvor vi i nullerne, mens det var, vi også havde den her demokratiske krise, der fik vi en sutteklud, der hed skattestop, vi fik en sutteklud, der hed flere samtalekøkken og alt muligt andet, og det var rigtig godt. Men der, hvor vi står i dag, det er, at vi har en økonomisk krise, men vi har så sandelig også en krise, som er helt tydelig, at vi har meget, meget lidt indflydelse over politik, over beslutninger, der bliver truffet, og sådan set over alle de ting, der påvirker vores eget liv.
Et sidste spørgsmål. I det der kapitel omkring anbefaling omkring partierne osv., så pludselig så kommer der et forslag, om man skal indføre en presseombudsmand. Hvorfor laver det forslag pludselig et kapitel, der handler om Socialdemokraternes krise? Er det pressens skyld, at Socialdemokratiet er i krise?
Nej, det er overhovedet ikke pressens skyld, det er heller ikke de radikale skyld. Det er sådan set, hvis Socialdemokratiet er i krise, så er det grundlæggende Socialdemokratiets egen skyld.
Jeg synes bare, det er underligt, det forslag.
Ja, men det tror jeg sådan set, du skal se. Det, du skal se det som, det er jo et tiltag, der er, vi har fået en politisk hverdag, hvor det er, at man er enormt styret af at vinde den næste dagsorden i medierne, eller at vinde den næste tv-optræden osv. Sådan vil det jo sikkert nok være. Og man er enormt styret af hele det, hvad kan man sige, spektrum og så videre, at medierne ligesom definerer, og politikerne ligger under for det. Og der er det, man siger, at der er nogle medier, der træder over grænsen, og der er vi nødt til at have nogle foranstaltninger, der også kan være med til at begrænse det. Men mest af alt, så skal partierne gøre noget op med sig selv.
Tusind tak til Peter Hummelgaard og Nana Vesterby, fordi I lagde vejen forbi, og vi fik en snak om jeres nye bog, Deltager Danmark.
Så I skal skynde jer ud og købe, og den ligger i alle velassorterede boghandlere rundt omkring.
Det er i hvert fald, jeg synes, det er et udmærket udgangspunkt for at diskutere politik på en helt anden måde, end den vi plejer at gøre til hverdag, og det er der alt mulig grund til at begynde at gøre, uanset hvilken politisk udgangspunkt man har. Og når vi vender tilbage efter nyhederne, så skal vi dele bamser ud. Og så får vi besøg af direktør i Landbrug og Fødevare, tidligere forsvarsminister Søren Gade, der lover, at han kan skabe 25.000 nye arbejdspladser inden for landbrugssektoren. Så er der nyheder.